abafo
jewa anwa na abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
ambalma o awre ya famia auka jemukan sigirani oye amba foye bi au clube mudibo dambele kuma kana msigilembe ni wati na Mohamed Touré ali nola wala sa ambalma o amba fo ale auka jemukani ale beke sibiri o sibiri negenye duru katabla negenye duru negenye woro wati la ambe soro ni be bomako 102 fm ka gao 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm ambe soro fena nga siti ka ni o www.bambara.com amba fo ale nga doko kumbaro e mumu ke shen kele bi amena kuma mundeka amena kuma oye mali ale ni dunia seleke nani ka tomba mumu wele ko nation zini u chegele alendo kosebe ani andabe na sefene uka jatige wale mufrila katika anka kunu au hakila munde ye ni kununa munde biseka ke yaseka seka jabizil soronina ayen wele bla jatimine likela ani kodona fenema ni oye Arisid Sidibe ni alesigilembe Texas Etats-Unis ya orola munu fene bifoku dado barola ni wakatini na auseka wele like anga nega jurusira la ni oye fufla kelen fla fufla fla tani konanton bisabani kelen ani binani wala sambalma u antena ni jeni dagawere ambe anklo kemes go floni foli dumando e kasoro ka temeni jemukaye ambalma u anga foliba we iba fanya fanya na tukumna akwa jemuka manji asigira ni aube faka udado barola ni wakati na abuseka welelike anga nega juru siraka ibe fufla ke kelen fla fufla fla tani kononton bisabani kelen binani au klube mudibu dambele kumaka na Mohamed Touré ale tola bi wala sa ambalma u ambe kenedi anga bi invite mani we Arisid Sidibe Arisid ika kene
basi tena mudibu ini ini kuma meika laminikela befu mali fambefe
ujara nye kosewe Arisid amba kalama kafo mali ani dunia seleke nani ino we Nations Unie uchegela lendo kosewe ibisika akili la jigiwa koba koba munu kera ni mwabiseka milika fo vrema uche bin wati na gele alendo
mudibu ikanyi ningali jara nye mali ni Nations Unie ka baranyokoya agela ala kosaina ambe ambalmo akila jigi malika lasigi demu me Ameriki ya no Nations Unie la uka ubafo muma manda uka ya maria ulakura ya lila malie feno nginu umanye nabo donko jie lasigi kela bema ku malit naseka niku inke malibe feka munke no manye ulutna jeni fendoi don we afemba munke rakosa ina me yano uche kuera ukera tabi we mwi minisma ka mume malila we gafe ubo saon sa ube gafe ubo u gafe nunu konuna la ubafo bradilom mgo ka hake ku mali guerma malika letiu kolu teku obatu don olu farafara la nyonga ame yorom na bi ode keleme kake mali fanga ya foko minisma ka trupu ka surasi munumbe no uluka ndoninu ka boli oko jofolo ko parce que ivoirien nga
o diyara ye kuma lasurunyana an be se k'a fɔ dɔrɔn saradasu Côte d'Ivoire ka saradasu binani minnu olu ka affaire ani duniɲa seleke nani ale ka kuma latɛmɛna ani mali yɛrɛ kilala ka décision ta k'a fɔ ko duniɲa seleke nani ka saradasu ka ɲɔgɔn falenfaleli k'olu ɲɔgirilen do an be se k'a fɔ bakuruba la olu ko nunu an be se ka olu kuma de fɔ e yɛrɛ hakilila ye mun de ye nin ko yi na yani an ka kuma di an balimamuso Worikiatu Traore ma
bon ne hakilinata ye mun ye moribo ne be deli ka na i ka kɛnɛ yi ka mali be yɔrɔ mina bibina nin ko yi be yɔrɔ mina mɔgɔw minnu be kana mali dɛmɛ u kan ka faamiya k'a fɔ u tɛ se ka kɛ mali fɛ ka tɛmɛ malidenw kan kuma teliya la ne be se k'o de fɔ nin ko yi bɛ kɛlɛ o de y'a ye i bena ja mɔgɔ dɛmɛ ni mɔgɔ ko i b'a dɛmɛ cogo mina ni tɛ se k'o kɛ donc i bena ale ko wɛrɛ la dɛ
o diyara ye kosɛbɛ arisid i kana tagayɔrɔ la o lasa an bena nin wagatini na washington ya an bɛ kuma di an balimamuso Worikiatu Traore ma ale ye amerikɛnw ka projɛ u ka burusu fɛn min be n'a be wele ko mandela washington fellowship ale ye gɛrɛsɛgɛ faraci o koya la n balimamuso i kulo banna
awɔ an ni yan kuma
o diyara ye kosɛbɛ i bɔra ka an balimakɛ ka kuma lamɛ ni an ka babu a bɛ bi mali ni nations unis cɛ gɛlɛyalen ka ani u ka dankarili wale mu kɛra kati kunu e be se ka mun de fɔ an yɛna i hakili ya mun de ye nin ko filanin na
ne ni balimakɛ bɛɛ be hakilina kelen na i mana fɔ k'i be mɔgɔ dɛmɛ togo togo i tɛ se ka kɛ o tigi ka jamana fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan minisma mɔgɔw nana ka na mali dɛmɛ walasa ka se k'an bɔ kɔlɔlɔ la walasa k'an bɔ kude ta kɔlɔlɔ la walasa ka se ka bɛɛ ni kelenya sabati nka n'a ma ɲa ko olu tɛ ka olu ka taga bolo tɛ ka an ka jamana tigi ja parseke olu b'a dɔ fɛn caman be na olu be minnu kɛ an ɲɛ tɛ minnu na donc ne kɔni hakilina ye min ye o ye vraiment o ye ka to an ka président kɔ parseke ministre mɔgɔ u be mali la depuis 2013 tiɛn do u ye baara kɛ u ni nord kɔrɔyan fan mɔgɔw ye baaraw kɛ u ye projɛw kɛ nka u nali nafa yɛrɛ yɛrɛ min ye o ye ka se ka bɛn de sɛmɛ sabati mali la walasa ka se ka an ka banbagaci nunu k'olu kɛlɛ ka bɔ mali la mai n'a ma ɲa kow tɛ se ka ɲa ne hakilina kɔni ye min ye an be se ka mɔgɔ wɛrɛ jate minɛ fɔlɔ o ko la
yan'i ka bɔ kuma la Worikiya ni ye minisma nacogoya lajɛ u ka u nakun an be se k'a fɔ u nana jamana kɔnɔ kun mina o yɔrɔnin bɛ mɔgɔ caaman bila fili la i b'a ye k'a fɔ ko ka banbanciw kɛlɛ walima jatigɛwale kɛlɛbagaw o t'u ka baara la mais mali o bɛɛ la mali kilala ka u ka toli mali kɔnɔna la manda renouvele la tuguni e ye mun faamuya o kɔɲa la est-ce que ka to ka ɲɔgɔn sama wagati min na lakanabaliya be yen mun de kan ka kɛ e yɛrɛ bolo
ne hakilina na min kan ka kɛ o ye ka sigi ka fɔ de ka sigi ka fɔ ka u ka nali ka jate minɛ ka lajɛ fɛn minnu be se ka fara u ka nali objectifu kan ka lajɛ fɛnɛ togoya min na u ni mali be se ka baara kɛ n'a sɔrɔ u ka taga bolo be togoya min n'o tɛ ka mali taɲɛ donc ka se ka u ka togoyaw jate minɛ ka a change tuguni k'a lajɛ
o diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye an balimamuso an bɛ boli kana kuma di nin wagatini na an balimakɛ Abdul Nyang ma yana an ka segi kana an ka invité ma ni o ye Arisid Sidibe ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen do Texas ma Abdul Nyang i bɛ babu kalama deja ni o ye mali ni duniɲa seleke naani cɛ ye ani u ka jatigɛwale mu firila ka di saradasu kan ka kunu i ye kunnafonidila ye i ye hakili jagabɔla ye e hakilila mun de ye nin ko nunu na bi wagati na
Ouais, ni quand nous y checkons les communication de do parce que Mali panga mimbe di jamana de famba be utanu famina o lakana kode en même temps o lakana ko sababu fana bora mina o ani risika bolonyo romai bon fanga kura munu nana o lu ko do franci ani a jenyona o bolo du risuma et en même temps pour laisser ka anga jamana lakana donc ne bolo ni ye jaabi de ye k'a fɔ an bɛ waso ni lakana komi ye terorisu nin bɛ ni nata bɛɛ u be se ka atake mali yɔrɔla min lakaninen bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan n'o ye fo présidant sen ka ye kati bon en même temps uka laɲini dɔ ye ka jamana lagosi ani ka jamana arme lagosi ka jamanadenw tigɛ u ka arme la an ka jamanadenw dusu kasi ka bila fanga la ka fɔ ko atake sera ka kɛ fo kati kɔnɔna atake objectif de filɛ ni sinɔ n'i ye atake yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye ka fɔ ko b'a yɛrɛ ma kɛ mɛ mankutuba de ta ka da ma parce que mediaw bɛ ka amplifie
u ka bɛncɛ ma an hakili b'a la i be ka wagati kun be ye wagati min na a yirala k'a fɔ ko kuma bɛɛ ni fɛn kɛra a be fɔ ko faransi u biyɛ nin kɛra n'a ma ye ko rusiw bɛ mali kɔnɔna la minnu ma se ka kunnafoni di ali niu ma se ka bali muna u ma se ka kunnafoni di mɔgɔ caaman y'o ɲiningali fɛnɛ kan na e faamiyali jumɛn sɔrɔ ko ya la
I b'o ɲininga kelen de pose pourquoi États-Unis World Trade Center sera ka attaqué Bangladesh fɛ ka ma ba saba faga attaque kelen na c'est ça la question je crois que anw tɛna minɛ ni surveillance fɛrɛ sɔrɔ min tɛ États-Unis bolo I b'o ɲiningali kelen kɛ Fransi yɔrɔ saba attaquera r kelen Bataclan ni Fransi stadi yɔrɔ dɔ ka président de la République Hollande to stadi yɛrɛ kɔnɔ gosili kɛra yɔrɔ saba la même r o wagati kɔnɔna la ça veut dire que minɛn ko tɛ mɔgɔ min jɛlen don a nin kɔ o be se ka atake yɔrɔ bɛɛ waati sugu bɛɛ n'i ye bɔmu di ma o ma ma n'a tigi delijɛlen b'a nin le kɔ a be se ka taa fili yɔrɔ la yɔrɔ min y'a ja surtout mɔgɔ min don jamanadenw de don minnu be don ka na sigiyɔrɔ sɔrɔ complicité be u bolo yɔrɔ caaman kɔnɔna la u be atake min kɛ nin kɛcogo de la maintenant atake min kɛra u yɛrɛ tora a la parce que ka don mobili kɔnɔ ka nii yɛrɛ faga mais ma se ka tiɲɛni don masi kun bombu pɛrɛnka ye sɔrasi kelen de faga sinɔn su tɔ fɛn fɛn bɔra a bɛɛ ye terorisi nunu ni
mais o jara ye kosɛbɛ yani ka bɔ kuma la ya rapidement e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ halibi n'o ma kan ka kɛ ni o ma kɛ halibi a kɛra avec l'ONU ou bien ni jatigɛ wale kɛlɛli ko la dakuruya telimana i be se ka mun de fɔ a ɲana mun de kan ka kɛ
bon terorisme ye complicité de y'a fɔ cogo min siga tɛ min na jamanaw de ka fabrication do olu de b'a kɔfɛ maintenant fɛɛrɛ jumɛn be se ka kɛ o de ye jamana ka
mais danganiya jumɛn b'e bolo la n'i ko ko jamanaw e ka dalu ye mun de ye o la
terorisme ye min bɛ anw ka jamana kɔnɔ siga tɛ min na o ye fransi ni katar ni arabi saudite de ka baara ye
mais daluwa jumɛn b'e bolo la
o daluya tɛ dɔrɔ ye faransi yɛrɛ tɛgɛ tara bɔrɛ kɔnɔ o baara la siɲɛ caman parce que y'a u ka Jean-Yves Leyan ka message dɔ la il a dit que connexion dɔ bɛ Kidal rebelle ni terroristew ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔrɔ ye Ansardine o ye HCIA de bɛ Kidal u ni Fransi armée de bɛ ɲɔgɔn kan ye c'est le même terroriste olu de ni Mali gouvernement ye accord signé Fransi ka pression kɔnɔna la et donc tu vois que u b'a dɔn terroriste ye mun ye pourtant u ko k'u be k'olu de ɲini Niger président a yira k'a fɔ attaque terroriste min bɛ kɛ Niger dugukolo kan a mɔgɔw be bɔ Kidal de ka taa kɛ tilala u segi ka na Niger kɔnɔna la u ye sommet convoqué CDAO k'a fɔ ko groupe armé fɛn fɛn bɛ Kidal ko k'u bɛ armé Fransi opposé a ko la
o diyara ye kosɛbɛ
k'a fɔ siga tɛ min na olu de ka baara dɔ donc a kɛlɛ ɲɛnabɔli damandu la parce que u ka sɔrɔ bɛ a la
o diyara ye kosɛbɛ Abdul Nyang an ka foli bi an bɛ sigi ka na an ka invité ma yan'o cɛ an bɛ an balimaw hakili lajigi k'a fɔ nin wagatinin na a bɛ kan ka an b'a fɔ jɛmukan lamɛn ni ale bɛ kɛ Washington DC an ka bi invité o ye an balimakɛ Aristide Sidibe Aristide bɔra ka an balimakɛ Abdul Nyang ani Worokiyatu Traore olu ka hakilila lamɛn yan'an ka na se an balimakɛ dɔ fana bi yan n'o ye Musa Bendeka Jakite ani Sylvain Koulibaly e bɛ hakilila jagabɔ jumɛn kɛ nunu ka nin kuma ye na Aristide
Moribo i ka ɲiningali jara ye mɛ n balimakɛ Worokiyatu fɔ ani n balimamuso Worokiyatu fɔ ani Abdul Nyang n bɛ a dɔn kosɛbɛ an ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan mɛ ne bɛ fɛ ka mun da Abdul Nyang ka kuma kan an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ faransi labilala ka bɔ mali la u ka kan ka bɔ yen nɔ ne ma fili u ka surasiw ka kumalasela dɔ ko ko utu tile 17 k'u ka kan ka bɔ yen maintenant u b'a fɔ tubabukan na fɛn dɔ ma ko cellule dormante c'est-à-dire jatigɛkɛla minnu bɛ yen nɔ minnu dalen bɛ dugu la u bɛna wuli kuma minnu na olu wuli kuma de selen filɛ nin ye donc ne bɛ fɛ k'o kuma de fɛ k'a fara Abdul Nyang ka kuma kan.
O diyara n ye kosɛbɛ an balimaw hali bi nin wagati na an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ an tulo kɛrɛma fɔ ni an ka ɲansan dɔ ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna la.
Korotimi Traore ka bɔ Segu Kura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲa duuru ka taa bila kanɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye. VOA Afrique kan.
An balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatinin na an bɛ studio 10 o kɔnɔna la ka bi Washington DC an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ibrahim Tchero an ka foli b'a ye an ka foli bɛ an filɛlikɛlaw fana ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka site kan ni wagatinin na www.voabambara.com Modibo Dambele ale de bɛ yan bi Mohamed Touré o tɔgɔ la walasa an bɛ taga Lafiyabugu an bɛ kuma di an balimakɛ Musa Bendeka Jakite. Jakite i tulo b'an na? N balimakɛ an bɛ nin wagatinin min na Mali ani Nations Unies u kɔni u cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ o wagati kelen kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko kunu ko jatigɛ wale mɔgɔw taara firi ka t'i kan kan e hakilila ye mun de y'a nin ko ninnu fila la.
Bon kuma fɔlɔ ye min ye c'est pas Jakite c'est Jabate.
Jabate ya a kɛ to.
Voilà.
Ya a kɛ to.
Très bien donc ce problème il est en deux problème plan de nos ministres ministres qui nient. Tuwabu bɛ gɛni ani ataki min kɛra an fɛ yan dabɔr an b'a faamu k'a fɔ ko mali ye etat souverain de donc ni min ka dan ye an b'o de kɛ an bɛ nations unies wele u kana an dɛmɛ an y'u wele kun min na o kun ma ɲina dɛ donc an be se ka fu ye u ka to ye nations unies bɛ jamana o jamana la o jamana ma taa ɲɛ donc sisan an b'o bo ye nations unies vraiment ni baara min kɛ c'est bien u ka taga bo ye.
Jabate i b'a kɛ to mais an b'a kalama k'a fɔ u ka toli mali kɔnɔna la a sarati lakurayara ni san kelen ye e ko k'u ka bo ye mais jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ye mun de la u ye a lakuraya tugun a ma fɔ k'u ka taa dɛ a fɔra k'u ka to ye e ko togo di o la.
Non, a ma lakuraya a lakurayara avec des conditions.
Ouais mais a lakurayara quand même.
Conditions de fora o ma sɔn o ma. Bon maintenant u y'a kɛ u sagona ko ye. Mais on revient sur les conditions. Dans tous les cas de figure, il y a Fotuga Mina, Utara ou Matao, Angal Datri, nous étions en commission de la loi, Angal Mali Sorasu de Bougardi. Voilà, plein et main, tous les jours, ils font un rapport qui remet à la sécurité, ou un rapport de que tous les jours, car remet Mali Autorité, Mali Autorité de Bati, Nations Unies. Donc, nous sommes à Tchagana, Kalisri, Mali, comme nous sommes allés de Mali sans, au Kumate, Andé ou Vélé, ou Vénan, ou Paraka. Wadama, on va exercer avec toi maintenant. Premier point. Deuxième point, tourisme de Sénat, c'est des poches. C'est-à-dire, tourisme de base de Tchéna. Maintenant, nous sommes isolés, nous sommes tous les gens qui ont fait des choses. Nous avons fait des actions pour des bouquets. Bon, parce que taro tout là.
Oh, mais mouné kanga ke sa, ere boulou mouné kanga ke. Na froko kati kambe chogam na bi, mouné kanga ke. Ko, obise ka. Jatigɛ wale mɔgɔw bɛ taga ka taga ni waleya sugu kɛ e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ.
Non, c'est des actions déclarées. U ma foyi attaqué Kati. U tun bɛ station de carburant de nɔfɛ matériel bɛ yɔrɔ min na. Ils n'ont posé aucune action concrète à Paris.
Ouais, mais n y'a faamuya o n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ kɔni sara la ka ban n'a kɛra sarasu kelen ye population ja wulila pour que o yɛrɛ fana kana kɛ mun de kan ka kɛ nin na parce que n'an ye Kati k'an lajɛ bi an bɛna tila ka o élément fana jouer an ye sarasu kɔrɔ dɔ ɲininka a fana y'a hakilila d'an ma mais an bɛna tila ka jouer kɔfɛ e bolo mun de kan ka kɛ pour que nin waleya sugu ka bali.
Moro min ka kan ka kɛ sarasu kelen tɛ se ka Mali lakana il faut la société civile. La société civile, mais on veut organiser, il faut qu'on comprenne que Bé de Katana est organisé en comité de veille, donc en comité de surveillance, quartier par quartier. Donc, les comités aussi, là, quartier ou là, nous, on croit qu'on a un quartier comme ça, à part de donc, ou bien, on croit qu'on a un quartier, déclaré pour cela, ah, on croit qu'on a un quartier, ah, bon, pas bête, pas bête. Il faut que les gens, la société civile s'implique. Il faut créer des comités de veille, des comités de surveillance.
Vous dire rien qu'on se
Nous, les Kera, on sait la solution sur la parce que les questions de poser donc, vous ne pouvez pas. Ni ou des nuits. Armée barabaraque, société civile barabaraque. Mais en malin, on a pas kacha. On veut avoir le résultat, mais anti-baraque.
Ojara, un conseil.
Voilà.
Oui, anga foli biye Musa Bendeka Jabate. Arisi ya nanga segi kanima ambalmake Sylvain Koulibaly alefene bambulo ni wakatini na ni alefene kuna fundila ya bebo mwako. Sylvain, ikulobana?
Moribo anu la.
Ba kuma dona ukote kuka fiye furake ukafsa ni fiye folie ibora ka arisi de la me ani mo chama wore akila mune ni ko yinka krenkrele la mune ka ngake.
Okay ambe vewa la me babla jine fo ba wore fo tra rapidement mbada me folo mali dinama ni nasozini ta mission ndanga de monako no ka rapport me debi yɛrɛ da sira ma a rapport ka gɛlɛn dɔɔni. Bon, je pense que n'i y'a ta ka lajɛ MINUSMA ka mission min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yanina a renouvelela a ma mɛ san kelen de dira u ma. Mais depuis san kelen dira u ma waati min kɔnɔna na, i b'a ye k'a fɔ tracasseriw kɛra a kɔnɔ, sumasumaliw kɛra a kɔnɔ dɔɔni, parce que Mali ka reserve cayara kosɛbɛ, an y'o kuma fɔ. Alors mais o kɔni m'a bali k'a fɔ MINUSMA ka mission ka a ka mission ka renouvele ka san kelen kura d'a ma. M'o yɔrɔ fɔ ka yira mɔgɔ la u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye mɔgɔ wele bi ko MINUSMA ka taga, MINUSMA ka taga, u k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA tɛ yan i n'a fɔ colonisation waati. Bɛnkan dɔ de kɛra Mali ɲɛmaw kun be yen, olu yɛrɛ sɔnna a ma ko MINUSMA bɛ se ka san kura kelen wɛrɛ kɛ, mɛ u ye reserve dɔw kɛ. Donc ni dan man kari o reserve la pour le moment, je pense que an ka kan k'an kɛcogo dɔ walasa ani MINUSMA ni ko, parce que MINUSMA a bɛ kadiri min kɔnɔ o ye Nations Unies. Nations Unies o ye diɲɛ tɔnba di. Alors bi ne ka laɲini kɔni tɛ mada la ni mɔgɔ caman ka laɲini don k'a fɔ anw ni gɛlɛya ka se anw ni diɲɛ tɔnba ma. Bari sabula gɛlɛya min bɔra anw ni organisation sous-régionale de Tchessami ou CDAO et sanctions tableau là. Béa y a impacté Bouana Kosra. Ou la commande la Jara Bela Gini. Donc, ni ou la leçon nous tirer au Konana. Kanaye Kafoko, on ni bien tomba ka Barakela Mumbea, Nako, enfin Fratou Kake, ou le Kajo, ni Anga do Kare Kono Anga, ou Kafon Tchinkin, Foka Foulbeta. Je pense que on a arrangé Kosre. Mais le fait que vous voulez qui Akili. Parce que d'autant plus que moi, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de transition. Alors, nous, transition, nous avons déclaré que le ministre de la Transition, quand il réserve, moi, je pense qu'il est mieux qu'il y ait un peu de façon vraiment responsable pour qu'il y ait un peu de dissipation et un peu de temps, 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 ka baara ɲɔgɔn ya gɛlɛya Mali yɛrɛ ni diɲɛ tɔnba bolo a b'a sirifu gɛlɛya, an b'o fɔ bamanankan na.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Kɔfɛ voilà deuxième sujet ni n kan k'o damina très rapidement, n bɛna n da don o la, n'o ye terrorisme, n'o ye japapa wale tigilamaw ye, o ye wale jugu min kɛ Kati kunu a ma dogo mɔgɔ la. Alors ne bɛ se ka mun faamuya la fɔlɔ, ne ka analisi fɔlɔ ye mun ye, ni i b'a ye k'a fɔ an ka golomasiri tabaw u ka wulikajɔw bɛɛ sen kan bi, wa wulikajɔ ninnu ka girin kosɛbɛ, o de bɛ ka kɛ sababu ye ka japapa wale tigilama.
Mɛ mun de kan ka kɛ bakuruba la, mun de kan ka kɛ bi e yɛrɛ bolo kuwa, mun de kan ka kɛ yasa ni waleya, parce que n'a fɔra ko Kati
mun kan ka kɛ bi. Ne ka hakilina la, la première des choses, o ye an ka golomasiri tabaw bɛ ka baara min kɛ ni o ye wulikajɔw ye, u ka continue o fɛ. Population fɛnɛ ka u dɛmɛ ni information ye. Mɛ o yɔrɔ la ne fɛ ka welewele kan dɔ la se an ka jamanadenw ma mun tɛ surasiw ye. Surasikɛ dɛmɛ ni kɛlɛ la o be yen, mɛ n'a fɔra ko ni kɛlɛw nana firi an kan ko bɛɛ ye surasi ye ani a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na, an ka kow ɲini k'u faamuya dɔɔni. Parseke ɲɛ b'a la nin tile damadɔ na mɔgɔ dɔw b'a la ka mɔgɔ terorisi dɔw minɛ ka mɛm ni ka tila ka u yɛrɛ filme. O ye baara ye, baara min be yen ni a bɛ se ka wuli kɔlɔlɔ wɛrɛla anw ni terorisiw cɛ, hali n'a y'a sɔrɔ deja anw y'u ka u bɛ ka min kɛ, an ka sɔrɔsiw fagali min kɛ a bɛ ka digi an na. Mais pour que ka atandaw ni sugu kɔnɔ atandaw ni minisiriw ni eglizi ni fɛn minnu an kana don olu la, il faudra que an ka baaraw kɛ ka sɔrɔ avec un peu de réserve.
Ne
population civile k'an yɛrɛ yira kɛnɛ kan togo dɔ la pour que u fana kana fara sibiliw kan, ani wala waati min na terorisiw bɛ sɔrasiw ɲini waati min na u k'o to yen yɛrɛ ka tɛna population fɛ, population sɔrɔ ka di ka tɛna sɔrasiw kan. Donc n'o kɛra kɛlɛ bɛ compliqué ka taa fɛ. N b'a fɛ k'o de ladilikan kɛ welewele k'o lase an lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma.
O diyara n ye kosɛbɛ. Arisid, i bɔra ka an balimakɛ Musa Bendeka ani Sylvain ka kuma lamɛn sisan. E yɛrɛ hakilila ye mun de ye nin ko in na? Caman ko ten ko bɛɛ kan ka saradasiw dɛmɛ. N'an ye Kati ta k'an ta k'a lajɛ, an bena tila ka eleman jouer sisan, i b'a ye k'a fɔ Kati kan ni bɔra duguma sira fɛ ka na, an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ fan bɛɛ. Tiɲɛ don, ani kunnafoni dira kan min kɔnɔna la mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ la, e ko di nin ko la Arisi?
Moribo, i ka ɲininkali diyara n ye. Mɛ n balimakɛw fɔ, yani n ka Kati kesiyɔn jaabi, n bɛ fɛ ka farafasɛya dɔ di a ye fɛn dɔ fɔ MINUSMA kan. N bɛna misali di maliyɛnw ma. MINUSMA ɲɔgɔnna dɔ bɛ Liban. U bɛ Liban, a bɛ san bɔ, u ka kɔrɔ ni Asimi yɛrɛ. Bɛɛ bɛ Liban dɔn bibi a bɛ yɔrɔ min na. Donc n bɛ n ka kuma da o yɔrɔ ma. Mɛna Kati ta in filɛ nin, ne yɛrɛ ye surasi den ye. Ne fa n sigilen bɛ surasi. Kati, ne yɛrɛ bɔra Mali la, a ma mɛn. katita yin be yɔrɔ mina bi bina ne fɛ fanga be yɔrɔ mina bi u bena an bena se yɔrɔ dɔ ma u kan ka desisiɔn dɔ ta parce que kati ye dugu ye bi n b'a fɔ nazaraka la n b'a ese k'a fɔ bamananga la la ville garnison la a kɛra a donna kan kɔnɔ ani kan fɛnɛ donna ville kɔnɔ donc an be yɔrɔ mina bi bina ne fɛ an kan ka hakili jaba mɔgɔ kɛ k'a lajɛ ni kati kan be se ka bɔ kati parce que kɛlɛ min be nin na ye n bɛ deli k'a fɔ n ka jateminɛ gafew la tubabu kɛlɛli mali b'a la dɛ n'an dun an be ko dɔw be yen nɔ comportement dɔw be yen na fɔ an k'olu dabila de bon komi yɛrɛ ko an bena élément jouer proposition dɔw be n bolo n bɛ kila k'olu fɔlu
o diyara ye kosɛbɛ an balimaw ni wagatinin na an b'a fɔ a bɛ senna an be se ka sɔrɔ bamako ni be 102 FM ka gao 106.1 FM tombouctou 90.3 FM an ye kunu saradasu dɔ ka seereya ta ni ale bɛ sɛngalafiɲɛbɔ la u ka japapa wale ni mun kɛra kati ale ye hakilila mun di an ma an b'a lamɛn
la kati kan tɛ se ka dati prévisi fiɲina mɛ ka kati kan sigira depuis tubabu ka kan na ɔ u tun b'a wele waati ko le kan galiyeni depuis tubabu ka kan na
mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya taw la k'a daminɛ wagati la fɔɔ kana se sisan ma i be se ka mun de fɔ an ɲɛna kan yi kan
indépendansi tali ni sisan cɛ kati kan u y'a yɛlɛmana k'a bɔ kan galiyeni na k'a kɛ kan suncɛta de kati ye
kati kan kɔnɔna fɛ a ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sardasu ka dɔnniya sinsinni fɛnɛ la o fanfɛla la i be se ka mun de fɔ an ɲɛna ye parce que an b'a dɔn ko kalanyɔrɔ dɔw fɛnɛ be ye
bon kasa mun bɛ kati kan kɔnɔ ya kan titanɛ militaire de bɛ ya pour la formation des enfants denmisɛnu ka formation de bɛ kɛ o yɔrɔ la o titanɛ militaire y ani école d'application o fana o voli fila de bɛ kati kan
n'an nana britanɛ militaire ka sardasu ka kalanyɔrɔ ale fɛnɛ daminɛ tɔgɔ jumɛn kun b'a la ou bien i be mun kalama ko la
bon enfant de troupe o ye tubabu ka waati de ye donc enfant de troupe bɔra ye sisan officiew kun bɛ formé o yɔrɔ la ko école militaire de inter arme nu bɔra ye maintenant 81 u nana a kɛ britanɛ militaire de
o b'a yira k'a fɔ n'i ye kati kan lajɛ i b'a ye k'a fɔ an be se k'a fɔ mali nimayɔrɔ don ani mali yɔrɔ kɔrɔba don bi bi na e yɛrɛ bolo pour ke ka nin don a la mun ne kan ka kɛ pour ke nin ko nunu ka se ka lasago ani ka se ka lakale bi ani sini denmisɛnu ye
ne yɛrɛ kɔni fɛ kati kan ye kan belebe de ye armé mali kɔnɔ ne yɛrɛ kelen tɛ fɛ ka na kati kan ka kogo k'a la n'i bɛ don i bɛ kɔntrole i bɛ bɔ i bɛ kɔntrole a bɛ ni piyesu b'i bolo u bɛ kɔntrole o la ani kojugu kɛra a bɛ dɔn k'a fɔ karisa de don karisa de don o sitiye ka di kuwa mɛ ni bɛɛ bɛ tɛmɛ i bɛ don cogo i bɛ bɔ cogo min na o sécurité tila assuré an dun bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ ma nin zone sécurité la o kɔni vraiment n'o sa ka kan clôturé ka donna ni bɔda k'a la o de ka ɲi
aw minnu fɛnɛ ye sardasu kɔrɔw ye ni aw bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la aw fɛnɛ jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun de ye k'an ɲɛnamayali la minnu kɛra kunu aw ka se k'o lakale bi denmisɛnu ye u k'o ta ka baara kɛ n'o ye ka bi ani sini gɛlɛyaw kɛlɛ
an mun ye sɔrasikɔ ye an ma min fɔ sisan denmisɛnu ye o ye u kaw ka vigilansi duble kuwa parce que waatiw tɛ kelen ye anw ka waati la rebelliɔn tun ye mais gardisu be sisan o kɔni uniforme ko to la donc fo kɛ u ka vigilansi duble de ka kontrole kɛ strictement sérieux dans le travail
i ka nin tan mataana la kati mali sardasuya la kati yɔrɔ jumɛn be e yɛrɛ bolo mali ani sisan sardasu kan k'u janto la kosɛbɛ
kan ka u ka matɛrɛli mara yɔrɔ nu kan ka o de sécurise kosɛbɛ 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 par exemple u ka matɛrɛli bɛ garde yɔrɔ min na ko sécurise o de ka gɛlɛn kosɛbɛ
an balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna arisid i bɔra ka an ka sardasukɛ mun bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la i bɔra k'a ka kuma lamɛn dakuruya telimana yana an ka kuma di kibili denba ma ani kana ayisata njayi ma e bɛ mun ne fɔ an ye arisid an kulo bila kosɛbɛ ko arisid wa an kulo bila san
n bɛ se ka mun fɔ o kan a ye mun fɔ kogoko la sisan nɔ o ye dɔ ye mɛ mɛntenan kati kan kɔnɔ u ka hydrocarbure mun u y'a ese ka mun atake kunu ani armu bɛ fɛ mun na ne fɛ olu man ka kɛ kati tugun kuwa n'u tɛ se ka kan nabɔ kati o fɛn damadɔ minnu bɛ se ka tiɲɛni b'a kɛ u k'olu ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o ye kelen ye filanan ye mun ye a y'a fɔ cogo min na doni kati ani bɔli kati a parti dɔw be yen nɔ il faut k'u k'olu fɛngɛ komi ministère de la défense don cogo be cogo min na parce que vraiment ne bɔra yen kɔsa yen na n y'a fiye cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ne a ye ne yɛrɛ fɛ
An balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatinin na an bɛ boli an bɛ taa Bamako an bɛ kuma di an balimakɛ Kibili Denba Danbele ma. Kibili, i tulo b'an na?
N tulo b'aw la Modibo, a ni wula.
Ba, i bɔra ka an balimakɛ ka kuma lamɛn. Kibili, ɲininkali ye mun ye, tiɲɛ don an bɛna kuma Kati kan mɛ yani an ka se Kati ma an bɛ dɔ fɔ Nations Unies la bi. Mali bɛ cogoya min na bi, mun de kan ka kɛ yasa Mali ani Nations Unies u ka se ka ɲɔgɔn faamuya, ani eske jatigɛwale kɛlɛli marifakisɛ dɔrɔn bɛ se ka kɛlɛ wa? Wagati min na n'an b'a dɔn denmisɛnninw ka baarako bɛ yen, caman bɛ tagama ka taa sahara la, u bɛ sa cɛncɛn kan, u bɛ sa kɔgɔji la, e ko cogo di nin ko la?
Moribo, Nations Unies ta fanfɛ depuis ni loi tara waati mun na k'a fɔ ko Nations Unies ka rekondi Mali la san kelen ɲɔgɔnna kɔ tuguni, Mali autorité yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko loi mun tara ko an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen respecte, k'an tɛ se ka autorisation di Nations Unies ma u k'u sɛgɛ o k'an ka jamana kɔnɔ comme ils veulent. A fɔra depuis ni jɛ depuis ni Nations Unies saliba kɔnɔ bɛnkan ma sɔrɔ yɛ, donc ne bolo nin san kelen kɔnɔna la bɛnkan tɛna sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ, o tɛ se ka kɛ togo si la parce que olu bɛna fɔ an ka jamana kɔnɔ k'u nakun ye k'an ka sɔrɔsiw se k'an ka an ka sɔrɔsiw kɔntrole, hali ni terorisi minnu fagara o bɛ galon tigɛ k'a fɔ ko terorisi tɛ dɛ population civile le don dɛ, a donna ta bɔrɔ ta. Donc franchement Nations Unies ta fanfɛ a ne fɛ la côté bi ne fɛ la côté sini, a renouvellement kɛra a ma diya an population civile ye yan, a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini, et puis an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɛ tuguni walasa u ka laɲini ye mun ye a kana sɔrɔ tɛ an ka jamana kɔnɔ.
Mɛ Kibili, yanni an ka bɔ nin yɔrɔ la, pourtant Mali jamana ɲɛmɔgɔw de fana u sɔnna o, i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan, e ko cogo di o la?
Mali jamana ɲɛmɔgɔ de ye a decision ta depuis nu ma ta decision ta yɔrɔ la, an bɔra ɲɛ manifestation kɛ, an bɔra ka kuma radio show la, an bɔra ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ, an seko ye fɛn fɛn an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ an ta fɛ ministre ka fɛn ka renouvelé, an y'a f'u ɲɛna an b'o sira kelen fana kan tuguni, an tɛ b'o kan. France ta kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan, France ta la u bɛ y'a fɔ ko ni France ta la ko Mali bɛ bi Mali bɛ kɛ tan Mali bɛ kɛ tan, France ta la nin y'a kalo jɛlen fosi rien, alors ministre fana ka taa ka bɔ yan a tɛ foyi tiɲɛ an ye. An ka population minnu bɛ baara la u ka yɔrɔw la olu bɛ solution min se ka ɲini u ye o k'olu bila baara gɛrɛw la olu ka don baara gɛrɛw la minnu bɛ ministre kɔnɔ sisan ka baara la. Donc k'a fɔ ko ministre ma se k'a yɛrɛ sécuriser est ce que ministre bɛ se ka Mali population sécuriser?
Kibili. Bibi na nin bɛna nin mun ye an bɛna an ka baro filanan kan ni o ye nin wagati na u ka jatigɛwale min kɛra Kati fanfɛla la, an b'a ye k'a fɔ bi jatigɛwale a kɛlen don ka Mali sɛgɛn kosɛbɛ. N'a ma ya ko Kati yɛrɛ ko nin suguya kɛra Kati, ɲininkali ye mun ye? O ye an b'an yɛrɛ ɲininka bi, est ce que marifakisɛ dɔrɔn bɛ se ka jatigɛwale kɛlɛ bi wa? Wagati min na baarakuntanya bɛ yen, gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔna la bi, est ce que fɛn wɛrɛ man ka fara a kan mun tɛ marifakisɛ dɔrɔn ye?
O ye fan bɛɛ ye, o tɛ Mali dɔrɔn bɛɛ ye, fan bɛɛ marifakisɛ dɔrɔn bɛɛ tɛ se ka an bɛ kɛlɛ mun na k'a fɔ marifakisɛ dɔrɔn bɛɛ b'a ɲɛna bɔ, sinɔn o tɛ se ka ɲɛna bɔ. Il faut que denmuso minnu tɛ baara la minnu hakilina ka teli ka yɛlɛma pour que ka taa terorisme fan fɛ, il faut que denmuso minnu ka don da la mun b'a to o tɛ manipulé. Donc o siman na kɔni il faut que état ka disposition ta walasa denmuso minnu bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogoya mun na, walasa projet bɛ se ka kire tuka mona wazon na ku don dala en fait que ka bo precarité do be ka bo kon nala en fait
o jare
mara fait que se drompe ka bo banya na bo te solution ni en plus de ça aussi mara le mara vrai ta sont là là moi je préconise que état ka la dé ka démission ta ou ka sigida ou la par exemple ça ni ka ka démission on tara ka bo ka sécurité ou lo la ka ti ou mona ka ti et vivaro nga fo be ka mo mo sécurité ou fa no baro do alors ou bu ni di ka ka sécurité mais ka 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 démission on ta ka pa nou ye sangre fe ou te yone mo maîtriser ou ka la dé quoi ou do ka fo ngono do ni
o jara ko se be Kibili an nga fo libier. An balimaw hali bi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatinin na a bɛ se ka weleli kɛ an ka jɛmukan na ni o ye 2022 2031 34 ani 44. Yann'o cɛ an bɛ nin ɲansan lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna la.
Iko baba ladafoli luka ablanata dalagaribse.
Ni madam Jalo Aida Kone droit d'auteur eko ani donpo tigilamɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ nyeme kumakaɲɛ ka se artisti bɛɛ lajɛlema an ye sariya ba dɔ de kan assemblée nationale la mais kalo kile ta ni kele mɔgɔ o mɔgɔ artisti ni musiki ka di ye e de b'a fɛ ka Mali musiki ɲɛdɔn i sɔgɔ VOA Afrique la farafina foli air k'a ta 13h ka taa se 14h ma mercredi don ni o juin kalo kile 20.
Olasa an kan bɛn arabadenw juin kalo tile 28 a tɛna kɛ basi ye fiyewu k'a na bɛ dɛsɛ cɛ kelen fɛ wagati kelen fɛnɛ kan ni fɛrɛ kelen pewu dɔrɔn 102 FM kabini Washington DC.
An balimaw an b'a fɔ a bɛ senna hali bi ni waati na an ka foli bɛ an balimakɛ Aristide Sidibe ni ale y'an ka invité ye. Aristide, yani an ka segin ka n'i ma, an balimamuso Aissata Ndiaye ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Canada ma, ale b'an kɛrɛfɛla la. Aissata, i tulo b'an na?
Allo, oui.
Aissata, e ko cogo di nin ko in na? Bi bi na bamananw ko ten ko fiɲɛ fɔli ka nɔgɔ. Bɛɛ bɛ problème fɔ mɛ n'a fɔra ko ka fiɲɛ ɲini problème la o yɔrɔ la i b'a dɔn ko hakili ni a carilen don kosɛbɛ. A dun fɔra ne ye k'i hakili carilen don. E ko cogo di nin ko la?
Mali problème in na.
Bon, Mali ni Nations Unies ka ni problème ani u ka attaque mun kɛra Kati. E ko cogo di nin na?
Bon, ne bɛ kumale beaucoup plus sur Mali autorité ninnu kan parce que minnu tɛmɛna ne ɲɛ d'abord n bɛ maliyɛnw fo, i y'a faamu, n bɛ maliyɛnw fo, n bɛ autoritéw fo. Bon, minnu tɛmɛna ne ɲɛ, c'est vrai que u ye fɛn caman soulevé. Mais ne bɛna kuma fɛn wɛrɛ de kan, c'est-à-dire relation entre le Mali, les autorités maliennes et puis l'international. Moi, je peux beaucoup plus me focaliser sur ça.
Oui, mais an ka bi baro bɛ Mali, gɛlɛya bɛ Mali ni Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ. E hakilina ye mun de ye a kan bi?
Ne hakilina ye mun ye o la, ne bɛna o de fɔ. Parce que voilà, le fait que Mali avec je félicite encore les autorités maliennes.
Ambambara, namaki ma basiye, am se ka fɔ bamanankan la pour que mɔgɔ minnu tɛ tubabu kan mɛn u ka se ka fɔ Mali sɔrɔ a la quoi.
Awɔ, ne ko n ko bɛ Mali autorités fo quoi. I y'a faamu, parce que u b'a la ka nin mun kɛ tan, u b'a la ka jasigiliya baara kɛ ka essayer hali bi, i y'a ye u sera ka Nations Unies mɔgɔw b'a la ka fɛn minnu kɛ tan tɔ. Parce que an ka problème fana ye Nations Unies de ye, ministre ma taa yɔrɔ si.
Ouais, mais akato mo o kuma in be fo mɛ Mali ɲɛmɔgɔ y'o bɛɛ dɔn mɛ mun de la u sɔnna tuguni san kelen u ka to Mali kɔnɔna la?
Mais i b'a dɔn mun n'o sɔnna u ma sɔn yɛrɛ en fait c'est à dire u ye antigɛ tɔnɔ min an kɔfɛ de.
E cogo di?
Mɔgɔ min parce que u y'antigɛ tɔnɔ min an kɔfɛ cogo di? Bɛɛ ye ministre des affaires étrangères ka discours lamɛn Nations Unies na. Donc diplomatie de do ka di n'a danna Mali yɛrɛ ma kɛ han a tun bɛ bɔ ministre na à travers position minnu b'a la ka taa ni wamisɛn la phrase kelen dɔrɔn n bɛ phrase kelen dɔrɔn d'i ma mun b'o yira u ko ko an bɛ sɔn contrat ka renouveler mais sous certaines conditions parce que Mali filɛ nin ye arme nucléaire t'an bolo foyi t'an bolo an ye pays sous-développé de ye pays colonisé de ye fɛn bɛɛ fɛnɛ an tɛna se k'a kɛ n'an ko k'an b'a kɛ u bɛ taa an déstabiliser en voici des preuves encore donc u tɛna Assimi to yen Assimi fɛn o fɛn kɛ u t'a to yen u b'a lebu de. Oui, on va aller bout parce que il est en train de leur tenir tête. Donc maintenant, c'est pour donner la leçon aux autres ou bien à d'autres personnes qui vont vouloir. On veut faire la leçon du moment. Va faire ça, mais à qui nous montrer niveau qui veut nous faire. Là, il est là-bas, entendu. Il n'a pas Kadhafi là-bas, n'a toujours mina. Il n'a pas Patrice Lumumba, à nous faire toujours mina. Donc, moi, tout ça. Donc, on a un acte là, il a des chiens. Donc, faut attendre ça. En tant qu'acte, il m'a honoré à ça. On lui connaît les Nations Unies. On lui veut voter en yé. Car faut des années. Mais donne de voter en yé. On va voter de la France, les gars. On a. On est là, c'est ça. Moi, nous qui sont supposés. On est dans Nations Unies. Disons, élection mais quel groupe nous na. Car faut des co-wiko. Entre l'élection qui est racagnée. Mais au sein même des Nations Unies, où les règles barrages sont là, c'est une offre. Démocratie, non. Parce que moi, je ne sais pas si on va voir contre la démocratie, non. Mais on ne sait pas si on va voir contre la démocratie. Donc, selon nous, ils sont mal placés pour être à l'élection du GMA Divina. On va dire de la 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 Divina. On va dire de la
Ojara nkosebe mbalmumso anga foli biye kosebe ambi fo ambalmumso Aissata Ndiaye kofe ni wakati ni na ambe sigi ambe kuma di anga bi invite mani wa Aristide Kulobana
Klobila Moribu.
Aristide, i bɔra ka an balimamuso ka kuma lajɛ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu kuma la a la, e hakilila ye mun de ye nin na?
Modibo, n bɛ fɛ ka i lamɛnnikɛlaw hakili lajigi MINUSMA nana an ka jamana na kadiri mun kɔnɔ. accord d'Alger, ben dans ce même Museveni Malini Bamarachuche, ministre Nanori Kononala. Et Murbo Eba Donga for Nebe Jekulula, mais Jatibeleke, et Pinin Kouinkera Iberka Klela, Anya Koukele. Ben Kan Sabaye, Belgian and Nai, Malian Chamanjan and Nai, Malifara, Fara Papiridu, Sevenido. Don ni ministre Mabu, ou Kodru de Kono et non. Eh, Ameke ministre Nakun Memula, ou Bo de Lao. Nia Jatimene. Fenchaman fora, fraye fenchaman fouye. Même Ibekaere, Akatana, Ayafouye. Mais améliorons la bibine. Ambekan, Ambolo d'Ignoroma. Pour que Cameroun nous labla. Ou d'où me quelque chose, mais il faut que Mali en cas de naïe, Kafo, Mali sécurité, la Kanani, armée de ronde.
Mais Aristide, ere bora ka fo kuma konna la Américain desera e kajatike wale kele romna muni ba yira ka fo ko bibi na ni Nations Unies tara ou bien Mali de me ba munu be ko Mali kele miseka ko danna
mbalmake ou bien na be san nani mo fe ne mu ma fara la fe sente ka bwala re donc nya ki tula o ne be delega fika kenenga no ngo na dana nema service militaire obligatoire we ke mala we muye ni chemiseni munu me santani shigina uluka do arme la pendant 2 ans no kera parce que anga kunye arme pleni arme mambulo a tseka droube occupé pa fo muma to kana le mala territorial arme tsekuke mais maintenant ni service militaire obligatoire ke o 2 ans konna la ibe sekuke ibe seka to moko be seke poste de contrôle we ke euro la pour que anga ni situation stabilisée algérie o rekeo Algérie fanga ou ka armée nga bongo sebe ou sera ka mariage de ke ou ye fin kele après ka kele ou mais après ka kele ka te munu nana ni kele en fi tan ko lu ba ka jamana na te kele re
o jara ko sebe Aristide anga fuli bi alibi ambalma o ambe temeni anga amba fo jemukai amba fo alibi ke sibiri o sibiri negenye duru ka trabla negenye woro watila ambe sro ba mako 102 fm ka gao 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm ambalma ke do bambulu ni ka juruka we adamanjai jai ka kenako sebe
Bastien Amuro irem nyankuma ambe ve wala men kala befo ana wa ndi Aristide
anga fuli biere kosobe big up jai akile munde ni kuina ani ni misika furaka chukudi mangambi kirefala na makima basi ibi babo ibara jo faka kwa
awo okay apart to see mo ka sika ona ajo to bala d'accord ben ni be mi fo ni kuina ni be sisi ya kosobe we jatika yale ni taraka katika anse tegere kumi Nebe Bama Minka, that you're willing a Ferre Le Mana Sisa, Umalian Beko Famia, a Ferre Le Mana Kosovo, but you need to analyze it follow that you're willing to go down in Anna Corante and France, Kata Dugu Kofalani count to Sidle Lenoy in France. Le Canana, Canasuana, Canasuan Fubamako, Relata, and you shall follow it. But Mena, Miserami, Beama. Ne le se gami ko kaun dona dula ko mi ari tsitse a fotu mi du fu ne dona kauna donc mu le ga ga tsitsa uke ka se ga dobo ni ko ina kati kan kilintere kan fense ba ga jamana ko na u sigira amena ko mi iga sura sia fotu mi donc kan mu kan ga tra du ko fe u kan ga tra du ko fe o be do fra u ka para tabulo ni manka o kene be kubulu marfa ni son mararo bi se ka soro ka sécurisé ka lakana kanya mais ni aye ka vo bi kan konona na ka ka segi ka cha sibilu ni sura su be nyaka menenu ni kona mo bi lu be do nga boke bon ade contrôler ça mais c'est contrôler avec aka anya refena de ma obe ni ngali gele donc fa ni ko ni la je ni agli de parce que ni kele ma no ne
o jara ko se
ni tru drone se ka kele ke o fili bade kela mi no anya ba la be jamana woro kuma jamana munu no asoro u faga ga boko sobe doni na ani marama pe un tene marali la me de fele no ku yere bo ala tete do don an tan o ba la ni akli ka la ni prema anya ma do e ka an fara no ka
o jana ka
bara chama buluda
adamanjai anga folibie o kofe ambe to bamako ali bi ambe kuma di ambalma ke drisa mementa ma drisa e klobana
on klobala
Mbalmake anga folibie kosebe mbalmake ni wakati ni na koko ni gelalendo kosebe Mali ani Nations Unies ni nyokonche ani aya ifene uka ja papali wale okera kati e dakunya tilmana ekutugo din kula ani mune kan ake
anka fuli bi bela jole ve wala malikala be e ambulo shan folo min kan ake folo we banau bana furatise ka soro ala fo bana ere ka don ani bana ere don e fuge furakala ere ka be aka ka fo kunin de bana ore la aka don folo ka fo mali gela ni Mali ni Nations Unies ni ngon cha hakila minisma mbe onfer no ublala kana kundo de kama ayi kuma chama me kuma munumbe ni ajengale ndo kosobe parce mo chama ndaka yala ka foko minisma mana kelala mali kama kasro ni minisma ka mandata asabe ni mba akona la ku centre la ku ka population civile protégée atla we kuma jele ndo koro de na froke ka mo protéger ko ki hakile de to ala katla ka sebo ka manda kona la koni mo ngi koko abi au bali ka au ka mission ke ko abi sada keleke o wati donc minisma nana kelala il faut ke kajabe amilisma biki iche okoro nunu yera uchigana ubuku cha okoro donc na manya ka faku uche okoro kaba donc okoro e ku tuna na sika on jigifa we kelen flana emie we ayira la fana ka faku minisma en fana cheni ga yoro etuguni we koloba munun te mananga aeroport la nia takalaje ali kunu wal makuna sini
Idrisa na manya ka faku mi kirima tiga okonya la afura ko sika sika libi sena libi angana akila labandio kan folo anga to kritika la ku ka barake ni jabi bora wati mna me sura ka fen fo kwa na makima basi
ne tena hakila la bangi nteka joni jalagi fo ngana bina fo de ngo alasan draman yera watara bora ka fo kuna fro ni mgo kanka ire nye fo ukuina kuna so zinu de kanga ire nye fo donc koro ko ni filu mgo ka yorla kuna fili bolu de ka yorla anga problem ye olu de o sina anga problem ti amba 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 man ni ba yera de ka fo nunu munu de on fe ma chena non seulement utika na fanya awni wa ubuka ka sababu ya ka cheni pana du anga jamana konala ambal mu ya fo sana mana mi renouveler la sa mana mi renouveler to jamana ko ko ambi fa ka keta ago ko aute ko fo akake aute jako la jamana go bo awi mi fo on fana tema na soma donc ba yera ka fo ko aluni jamana nyam go tikeli ni
o jana
manya ko ko buto na manya ko ko buto kala kaba am go an woni dalla nyinti dore we minisma kata o de la arabadu an tara lettre du mafuka jabala la ka fo ko on me fe ukata ka bo malila nyala sona ma am na bo ukama yera ku tikalo
o jana o jana kosebe Idrisa anya ye ka fo fene au yani risukana aya yira ka fo ko ni mafli yira wolo warampar ko ni risunana ko kalo dama do dron ku u bise ka jatike wale kele me anya ye ka fo ali bi kati jatike wale papali ko kerai e bi jabi dumendo ko ala
ne bi jabi dumendo la we anya mi fo chien de dira en mabi parce que anya fo ko ni an sira ga dema ba ko no jeli fo na fo risu togo ya ko kalu woro konala ko amisaga jatigali kelaw kele
me ubei me ubei obela ningera kati e ko chukodi okola
o min dara kati mino de nyafio yani ka fo ko ningera kati iba fo ko munde kera afali na muno wode kuma yero abna fo ni ko mo godo nani joga marfati ma ay marfati ay ko ni ne yala awu sorwa est ce que ay marfati se kera la wobi ale de se baka sere bodi ibo de fo fo lo ko anu mi attaque da anu disa alan di fa ma si sa jete me terrorisme kele kontrola ibi jamana joli de do am e gele fe ni yoro muna kadam ne bugoram nak na defu malle ya no bi ibi jamana jume no ko jamana min ko nala ko 24 heures ko nana ko attaque woron flankera ko wako a tri woron flankera ko mata ka sebra ya franga sura suka ko wako fanga sura su sebra ya soroka falan ku ditan mo falan mo dese danga ka mbi chidi anga mo ko mi chama ko mi boli de donc ba yara ka fa una na nyini min nyini o mo la nyini so e ambal market do ya fo no nyanga ka kuma na wa un la nyini fana ku ngo de be akofe si ça non bamanchi nunun ka kuma kan do flene ka circuler ko tanke ni ko nama il soutien ko o lutte entre donc nunun ga ba yara ka fa ko mali extra do dita mali joro do dita o joro en kama amna la sega suru be anyela
donc o jara en ko se
fa ko utana entre
anga folivie Idrisa Aricide ambora ka ambalma ke Idrisa ka kuma la mais sisa ani ambora ka adama njai fina ka kuma la mais Aricide eko chukudi nkola wakati kon kera wakati la yala ka foko ni irisu ko ni nana ko gele afen febe fena yala wakati la anyere ayi ka fo iba fo nya fo santum na ko gele anu beba me bela ayi kuma mfo nya me eko chukudi nkola Aricide
murubo me aramanja ni Idrisa fo ka kala ne be fe ka mu fo kola kelen me delika fo gafe uka abora bambati kelela akera nye seleke nyani bimana bauka kelede malila malie mali detaye malie on detaye ame yoro muna bibina ni medelika afo ngo minismai atakali abao nere di bulu buka yamaria duruma sankile neko nese ka mufo
o sangile ngono malika afu ye ukuka mna ncheli damne pour que transition me banque mamna fanga kura mena ukasoro daga imbora nala
me arisi ebisi ga foto di ko maliko fo wakati mna deja mali jamana nyemo onyana ya maria dira ko ka utoli maliko na ko la kura tuni mo mun me kuma jamana don tola alna sura kerani la haladi
Moribo, ne gafe chamanke ka ira bitkote ka fo mali mangake. Me jamana mogo munu me jamana kuna ulube fen no don netu. Nebe mese ku oro dron fo. Me, ube se ka mungo nike, transition yanaka ban. Ifo ke minisma ka taka bo mali la. Purke fangakura mena, uka bo ni jomaye kono. Paske ni fenye jomaye de, me mali yon akil la jiki. Minisma nana, ka benkain, ka la sabatia. Benkain duye mali klaf sereni. Una kunye odere, nye kumachamanfora bika fora Drisa Boraka mofo. Efektima, abe manda kono, me muna uteka ake, paske una kunye odere. Tanku mabo jamana yungono, jamana yente basikide.
Ujana yungo sebe arisi danga fulibie. Ola sambalma uni wakati ni na amena ni nyansan la mefolo kasuroka temeni jemukanye. Au klube Mudibu Dambelela Mohamed Touré alitola kabi Washington DC. Ame nyansan la me. Ambafo abesena alibi ni wakati na ambe kumadi ambalma ke Musa Jamuma. Alefine sigero benendo bumakoma. Musa yiklubana?
Awo ne klubala Dambele.
Ujana yuko sebe, Musa, ya kila ya munde ni kwa ina, ani munde kanga kia ni umake alibi?
Minisma pola.
Minisma, minisma, oni ni maliche, ambaro kafua, chegela leno yuko sebe, ani kwa jatike wale papali kwa mkera kati, ni malisa rasu do turala, ni haya ikafua, jatike wale mkono fune do sara, toke kera do funeka. Ere bulu, imiria ya munde ni kula, ani munde kanga kia?
Aya muru damela in baraji mba na me boka bela jelen bo ne re busa ka jate mu ni kola minisma ko ni galo haram ni ni malian famba jate ni se ba so minisma ka tuli malla an fela te muna basa ama unoi ni am go wule ka ni deme il faut que ta noi minisma re kunna na mun kama folo wala sa ka jo ami re belu che me bibina ami yo me ko bi re bel ko ti basa bu ani contrat sien re belu be gouvernement na go sente la bon il faut que ministre ereka akata kabulo fale parce que adio mo flanyo ki etuni ya tele wale ke bako de bien donc ministre faut que aka ministre ereka re defini ko ya fale donc no kera ane sro ka frege ubata parce que unna ku anyeta la tabine ube anuti abek donc même ubata wor me dula ango du somre la bon mu papali ye mu kera kati nirbo
an klobila ye an klobila Musa
voilà donc anye jadikela nunu ka daga chama de chi anga fama nunu ye jadikela nunu ka daga chama ba de chi bo daga du chile u bulbrato de do o taro tu la tu do u bulbrato u weni action kete te yoro la droga sa ka jamana de un papa o la sa mo mo nu sonne de transition mawi o luka se ka decourager ka foko beba la ka foko darme monta tu sa darme monta tu sa no mudi atu una na kele ga fo kati ne dobora kuma la tita unana kati me wala nyuma sabatiyo ni ba sai ango defo pie malbe se dai kanko defo unana kati kana marfati na ala barkala kula tora ulbela nasro uku ni sago so ami kuma na di antobe
ojara ka zo
de ni harsa ana cheka frontiere ndi naje barsa antuli ambar boko no frontiere dalena il faut que tita sere di kake ka frontiere kontrole wala sa mo ba tanga se na cheka nyesro
ojara ko sebe Musa Jamu anga folibie sisa ambe kuma di ambalma ke sumeila togola mani ale Mandela Fellowship aleo kreske farachula togola ke eko tugu de ni koina
allo
allo iklobana
o enklobila sisa
okay enklobila eko tugu de ni kola mali ani oninka ko ani ka jatiga wale mufirila katika nkunu
aha
we eko tugu de akola
bon bafu folo
anyere ka folibi
opportunity di mapruge ngaseka hakina fo jamana ko alna soron te jamana ko nobi mie malini oni ka situation plus précisément minisma je pense que de tout nana mali la foka na tisi sama donc je peux pas dire doma ke mais je me dis malien me ka mon kono uma unimisima wasa kosebe kosebe kwa du coup ni population sondage que au niveau de la population il va y avoir frustration donimbe Donc, raison pour laquelle l'autorité Mounoubé, ça, on a des gens en fonction comment dire, de l'aspiration du peuple moro. Faut donc qu'on bave comme un faux dirigeant, mais qu'à des gens tarata au fanfé. Du coup, qu'à faire amélioration bâti qu'à quel dépôt n'allait pas en attester ça. Donc, je sais pas pour critiquer la force au Niger, mais moi je pense que ni Nana Barala ni Yalamamba Badola, il va essayer qu'à tableau fallu.
Oh, mais au bébé, c'est là, au monde là, au bel à Frocou, à toi et Sankelin Kofé, Jamanagne Moro côté.
Voilà, bon, oui, au Sangelen Kofé, né à la Sangelen Midilen Flo, ma Konana, Filimunu Kera, je pense que c'est une chance, oui, qu'à Gresaga Douma pour que Fanfla, ben, que ce soit à partir Mali, Refanfé, Ani, Oni, Moro, Refanfé, Filimunu Kera, parce que Filipe Babar, là, au Kasega Yalama, dans la Wallace, Sangelen Konana, Moro, Fanfla, Ben, Nimisiga, Watanera, Konfé, oui.
O diyara ye kosɛbɛ an ka foli be Aristide Dakuruɲɛ teliman na komi jɛmukan tɔ ye miniti duru dɔrɔn i bɔra ka an balimakɛ Sumɛlɛ ka kuma lamɛn sisan ani balimakɛ min fana kumana o yani ale ka kuma e ko togo di nina Aristide
bon ne ka dakuruɲɛ laban na n be mun fɔ dɔrɔn an be yɔrɔ mina bibi na i ya i seginaa kan ka caya mali fanga de y'a fɔ k'u ka yamariya fɛgɛ mɛ o tɛmɛra an kaan ka mun kɛ sisan nɔ u be taa cogo mun na yanu ka taa fɛnɛ u ka doni ko ni u ka bɔli ko ye ne n y'a fiye cogo min na n bɔra mali la ma mɛ il faut pas que aéroport ye u ka don o fɛ tugun terminal kɔrɔ ye u ka tɛmɛ o fɛ parce que fɛn caman be yen nɔ uzɔ accès à ça u ka dabila filanan ye mun ye foire nunu le foire hebdomadaire la sugu minnu be jɔ an ka fɛngɛw kɔnɔ u ka a yirula k'a fɔ u k'olu sécurise le temps k'u ka bɔ ye mɛ date bitoire de be fu ye yani fɛngɛ san yi ka ban u ka mana ka ban u ka disposition ta
Aristide n'a ma k'i ma basi ɲɛma i ka mena kuma di Musa Jara ma n be segi kana teliya la kana kuma laban di ma Jarakɛ i kulobana alo Musa i kulobana
ne kulobala wo
komi jɛmukan tɔ man ca tuguni miniti nani dɔrɔn de b'an bolo n be fɛ ka de miniti fila laban di Aristide ma ma n bena miniti kelen di ma rapidemant bamananw ko ten ko fiɲɛ furakɛli ka fisa ni fiɲɛ fɔli ye bi mali ni ONU ni ɲɔgɔn cɛ ani jatigɛwale kɛlɛliko la fɛɛrɛ jumɛn b'e bolo an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na mɛ an tɛ mun dɔn o y'a furakɛ cogo di fura jumɛn b'e bolo
ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi bɛɛ bɛ mali ni diɲɛ telekena ni jamanaw cɛ gɛlɛya dɔn anw bolo bi furakɛli min b'a la o ye ninnu ka taa parce que an ma foyi wɛrɛ y'a la k'a fɔ ko ban de don dɛsɛtɛrɛ ban de don olu man ka jamana kɔnɔ yan nɔ a ka ca ni san wolonfila ye donc an ye fɛn fɛn o kasara de donc ni ko ko gɛlɛya be yen nɔ dɔ bɛ ka fara gɛlɛya de kan fɛn tɛ ka bɔ a la donc an ti dɔ wɛrɛ ɲini bi an bɛ don min na ko bi olu ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ anw bolo a fura o dɔrɔn de an b' o kɛlɛ de la an ka mouvement kɔnɔ bi an y' o de laɲini fana
o diyara ye kosɛbɛ
u ka jabala la u b' o de yira
o diyara ye kosɛbɛ
ni kɛrɛfɛ wɛrɛw kana gɛlɛyaw kana ni gɛlɛyaw ye an kɛlen don ka wuli ka jɔ min kɛ ka ɲinio fɛ nin du ka taa
o diyara ye kosɛbɛ Jarakɛ
wele bila maliyɛnw bɛɛ ma
an b'i fo kosɛbɛ kosɛ an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ wagati min dira n ma ale be k'i tɛrɛtɛrɛtɛma ka se Jarakɛ an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ Aristide en une minute e ka kuma laban ye mun de allo Aristide allo o tɛ basi an balimaw aw Aristide kulo bɛna
n tulo b'i la.
Ok en une minute i ka kuma laban ye mun de ye.
Ne ka kuma laban ye mun ye i ka fɛngɛ dɔ ye kuma dɔ fɔ Adamadiya ye kuma dɔ fɔ kɛlɛ tagabogo changera jamana in kɔnɔ an k'a bila an kunna k'a fɔ ni ɲɔgɔnna yɛrɛw bɛna kɛ donc pour que ni ɲɔgɔnna yɛrɛw ka kɛ kana kɛ il faut que information système bɛ an fɛ yen nɔ il faut k'an k'a changer u ka numéro vert in o y'a a limite yira fɛn yɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ. Parce que renseignement Mali fanga mago be renseignement
o muye mu wɛrɛ be Aristide Dakuruɲɛ teliya la mu wɛrɛ be tuguni
donc o ɲ'o mun fɔ o dɔ be yen nɔ ani surveillance électroniqueu be yen nɔ pour que k'o kɛ mɔgɔ minnu be mali la par exemple a fɔra ko mali ko biométrique fɛngɛ bena di mali fɛngɛ bɛ ba étranger fɛn fɛn b'an fɛ yen nɔ il faut k'olu fɛnɛ u ka fingerprint bi fɛngɛ ka kɛ mali fɛnɛ la
o diyara ye kosɛbɛ
an bena étrangerw bɔ ana dɛ mais an be yɔrɔ min na bibi na n'aman taabolo change jamana ye min bena na dɛ
o diyara ye kosɛbɛ Aristide an b'i fo kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an b'a dɔn mɔgɔ caaman de kun be ye minnu kun be fɛ ka kuma ni ala sɔnna a ma nin ye ko daminɛnen walasa n balimaw an ye ni de sɔrɔ bi ka di aw ma ni tun ye Modibo Danbele Mohamed Ture ale tɔgɔ la amba fokeneka anga fuli ni tanuni bawe ambe kene wuli ni yorola ni labena senu muketa fe ani ambal mekanik ni tu Modibo Kabi Washington DC lasa mbalmau au kambe baby my heart could still fall out.